Er det Karl som har blitt jæklig flink til å etterligne Frida? Neida, det er meg, Frida Danmo. Jeg er tilbake for one night only.
One night only, Frida Danmo.
Liten gjesteprogramleder. I dag har jeg med meg Karl Martin Hogsnes og Jan Martin Svensen i denne episoden av Level Backup. Hallo, folkens.
Hei. Tenk om jeg hadde vært så flink til å etterligne deg.
Da hadde jeg vært imponert.
Da kunne jeg gjort en karriere.
Ja, da. Stor karriere, faktisk.
Ja, hatt sånn der Frida Danmo-show i hele Norge.
Ja, det kan bli spennende da. Sikkert mange som hadde kommet og sett på da.
Hvordan går det?
Nei, det går fint.
Det er jo lenge siden du har vært i podcasten nå, Frida. Hvordan føles det å være tilbake?
Det føles som at jeg aldri dro herfra. Det føles som en vanlig torsdag, må jeg innrømme. Jeg har jo pause på grunn av doktorgraden. Jeg driver og skriver opp og ned hver dag på 10 år, og da går det egentlig veldig greit. Godt å få komme innom her og snakke litt om spillet til deg, vet du.
Man må det noen ganger. Du har vært savnet i hvert fall. Det har du. Både fordi det er veldig hyggelig å ha deg med, og fordi det er veldig vanskelig å være programleder. Sånn den spilen på slutten. Vi har ikke helt klart å mestre den mens du har vært borte.
Nei, men da er det trening, vet du.
Ja, vi gjør så godt vi kan.
Akkurat i dag du har lært den, da er jeg tilbake igjen. Sånn er det bare. Men ellers har vi det greit. Litt slitne, kanskje. Vi har jo nettopp streamet i 7 timer i 7 dager.
Litt seier
i trunnet. Det var ikke rundt 50 timer i løpet av en uke?
Jo.
Kjenner fortsatt litt det?
Ja.
Det var veldig hyggelig da.
Vi hadde en sånn kort korrespondens på Facebook i går, Carl. Han sa da at det er mulig døderytme har sklidt ut litt grann. Det kan jeg skrive det på.
Ja. Nei, i går kjente jeg at da var jeg hungover fra stream hungover. Jeg er fortsatt litt det i dag. Jeg la meg klokka 1 i natt, og hjernen min trodde det var en powernap.
Ja.
Ja.
Så jeg har ikke sovet sånn kjempemye, men jeg er klar for podcast, det blir bra. Så tar vi det litt rolig her, for det har vært mye på. Men det har vært veldig, veldig koselig. Det har vært god stemning i chatten hele veien. Det har vært masse folk, nesten hele tiden.
Ja, det var det.
Det har vel aldri vært en person som har sittet alene på stream, tror jeg.
Nei.
Så det var kjempehyggelig. Det har vært en sånn veldig fin sosial uke med streams, og det setter kjempepris på. Så alle som har vært med, både av dere og av folk i chatten og sånn, har vært kjempekoselig. Så tusen takk, folkens.
Liksom det laveste med seere var sånn gjengs rundt 280 til hver tid. Så det er ganske kult.
Det er kult. Det har vært trøkk.
Det har vært skikkelig trøkk.
Det har jeg. Og jeg kan også bekrefte at Sondre, vår highlight-klipper, er i gang. Han har begynt å klippe highlights, og hvis du vil se noen av streamene som du ikke klippet, så ligger de også ute på Twitch.
Han har nok jobb foran seg nå.
Han har mye foran seg, men han sier han er gira.
Ja, men det er kult.
Det er bra.
Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan.
Mario har blitt pensjonist.
Half-Life 5!
Hideo Kojima starter spillstudio i Bodø.
Skyrim er nå tilgjengelig på Mars.
Miyamoto har laget en kano.
EU forbyr teabagging i spill.
Ukens hotteste.
Vi har fått besøk av Rune, og det er nemlig ganske en stor sak her. Og da måtte vi jo hente inn han selv om du egentlig ikke skulle være med denne veken her. For nå er det jo faktisk, drumroll holdt jeg på å si, PlayStation VR 2.
Ja, nei, jeg tenkte, altså jeg har egentlig ikke tid til å være med i dag, men det hadde jo vært dumt da, hvis ikke vi snakket litt om PSVR 2 denne uka her, som det faktisk lanseres. Så, jeg stiller opp, vet du, for å dele erfaringer og sånne ting. Kan jeg nevne også at i går på onsdag så hadde jeg Andreas på besøk hjemme hos meg. Han hentet da med seg PSVR-kittet som jeg har testet. Han har fått masse koder, og også full tillatelse til å kjøpe det han mener er de viktige lanseringsspillene til PSVR 2. Og der kommer det stor pakke fra han da, og vi vet hvor kjapt Andreas jobber, så det tar nok ikke så lang tid. Han sa han skulle runde Horizon i dag, og da er sikkert videoen klar i morgen. Kanskje ikke da, det er så kjapt. Men,
det er kanskje ikke så kjapt.
Nei,
men der kommer det innhold fra Andreas i hvert fall, og han er veldig på ballen og har testet masse VR før, så dette blir kjempebra.
Kult.
Men jeg testet jo for NRK. Det er gøy å ta en sånn fot i VR-bakken innimellom. ikke sant? Etter hvert som teknologien utvikler seg, det kommer flere og flere piksler på disse skjermene, og field of view blir større, og flere frames i sekunden, og ting, altså det går i en retning da. Ikke så fort som jeg hadde kunne ønske meg egentlig, det er vel 11 år siden, nei. Når er det Oculus kom? Det er veldig lenge siden. Jeg lurer på om det kan være sånn 10-11 år siden.
Jeg kan google litt.
Det er ikke så lenge siden, men det er i hvert fall 8-9.
Jeg tror det faktisk er 11 år siden du og jeg, nesten 11 år siden du og jeg testet den første Oculus-betaen som kom ut.
Men jeg tror ikke det var VG. Første året mitt i VG, var det det?
Jeg lurer på om det kanskje var det, skjønner du?
Jeg googler.
Okay.
Ja.
Okay,
men kanskje. Uansett da, da husker jeg, da var det jo vildt imponerende allerede da. Bare den følelsen av å få liksom mye av synsfeltet ditt pakka inn i disse verdenene, og du kunne se deg rundt med hodet ditt og øynene dine og sånt på en måte som jeg ikke hadde gjort før, ikke sant?
Mm.
Den effekten er fortsatt ganske sterk, men nå er det jo, nå ser det jo så sjukt mye penere ut. Jeg vil jo si da at det ser ikke noe penere ut enn Half-Life Alyx og Valve Index, eller HTC Vive Pro, som jeg også har testet ganske nylig. Det er på en måte i det skiktet det ligger da. Men det er noe et eller annet med det å få et kit som har en kabel, ingen sånne målestasjoner du må plassere rundt i leiligheten eller noen sånne ting. Du bare kobler inn kabelen, kalibrerer, og så er du i gang. Den følelsen var dritkul, altså.
Jeg kan nevne at Oculus Rift kom 28. mars 2016.
2016? Ja, men det var ikke den første betaen. Det kan det ikke ha vært.
Nei, for dette er release,
ja. Første offisielle release.
Ja, dette får ikke jeg opp på Wikipedia.
Det er jo et helt utrolig godt lanseringsbibliotek også til PSVR 2, og det er jo på en måte den største styrken de kommer med nå. Det er en fullverdig VR-plattform som har massevis av spill allerede fra lansering, med en forbedret teknologi, særlig sånn øye-tracking og presisjon i bevegelsestyringen i headsetet og i kontrollerne. Er dritbra liksom. Det er så bra VR er i dag, og det å få en sånn pakke da til PS5, hvor du bare kobler den til og så funker det, føles bare rett og slett godt også.
Ok, nå er en ny update. Oculus Rift DK1 release 29. mars 2013.
Ja. Mm. Ja, det er 10 år siden da.
Ja. Ja. Hadde du fader meg rett, ass.
Ja,
10 år siden.
Anyway, Det som alle, tror jeg, som setter seg ned med dette kittet her, kommer til å teste først, i hvert fall mange av de, det er jo oppdateringen til Gran Turismo 7, som nå har kommet med full VR-støtte i alle race og i garasjen og sånne ting. Og jeg vet det har kommet bilspill i VR før, og det er sikkert flere av de som kan konkurrere med det du opplever i Gran Turismo 7. Jeg har ikke testet bilspill i VR før, men det var en ny sånn der sjokkopplevelse for meg, altså. Dette er jo perfekt for VR. Du sitter stasjonært i et bilsete med hendene på rattet, og har du ratt i tillegg, ratt og pedaler i tillegg. Fy fader også. Den følelsen, og du ser der rundt, du kan se ut av vinduet, ikke sant, uten at bilen beveger på seg. Du kan liksom flytte på blikket og se bakspeilet, i stedet for å liksom ha det der speilet midt på skjermen eller et eller annet som man vanligvis har i bilspill. Det føles som å kjøre bil. Og det er også så godt argument for VR. Det er et så godt argument for VR. Og hvis du er glad i bilspill og glad i realisme i bilspill, så jeg kan ikke forestille meg at vi per i dag i hvert fall, sånn som teknologien er i dag, at det kan bli bedre. Så det er en killer app for PSVR 2.
Er VR-updaten til Village klar nå?
Ja, den kom i går.
Oh.
Den kom da etter at jeg leverte fra meg kittet mitt, så jeg har ikke fått testet det selv enda. Men det også beskrives jo av folk som har testet det som en helt syk opplevelse, hvor du kan nå spille gjennom hele campaignen i førstepersons synsvinkel i VR.
Oh.
Det er både noe jeg gruer meg syk til, men det er også noe jeg gleder meg til. Dette er jo også perfekt for VR, ikke sant?
Er det noen deler da spillere jeg ikke tenker at burde være i VR?
Ja, absolutt. Men det er samtidig da, sånn, om ikke akkurat den opplevelsen, for den er litt for skummel for meg, men liksom den type opplevelser i VR, er jo det jeg også er litt ute etter. Litt sånne store, fullverdige megaspill, som faktisk er designet for VR, og ikke er sånne korte, litt sånn tech demo-aktige spill da. Så mer av det.
Ja, for det, men det er på en måte mitt ståsted også med VR, fordi Horizon Call of the Mountain er jo det spillet som er veldig sånn inspirert av Half-Life Alyx og alle de greiene man kunne gjøre der, og den leken med det at du spiller et VR-spill. De har lagt i masse, du kan plukke sånne mariachier og begynne å, ikke sant? Det er jo masse greier du kan gjøre i det spillet som er bare en sånn der tech-demo-fil, da. Litt sånn, dette, nå er vi i VR, ikke sant? Du har sånne kontrollere, du kan bruke hendene dine. La oss finne ut hva vi kan gjøre med det. Det som er det aller beste med det spillet er de situasjonene hvor du er stasjonær, sånn som intro-sekvensen til Horizon, hvor du sitter i en kano, og bare kan sitte og se på den verden som de har skapt her, er det som gjorde det absolutt sterkeste inntrykket på meg også. Det å se disse robotene komme liksom tett inntil, det føles som du kan ta på det, ikke sant? Kikke der rundt og se liksom sollyset komme gjennom trærne og ned i vannet og se ting som skjer der og alt dette her. Det er også så fett. Og så skulle man begynne å spille, og da er det ikke fullt så fett lenger, synes jeg da. Det er et eller annet med den der måten man beveger seg på i den type spill som gir en sånn disconnect for meg, som gjør at jeg fortsatt nok vil foretrekke å spille den type spill på flate skjermer inntil videre. Så, men jeg tror det er litt vanlig sak også. Jeg tror Andreas har spilt masse av den type spill og synes det er kult. Og hvis du liksom bare vender deg til det og hodet ditt aksepterer det, Så kan det nok være fullt mulig å få en fullverdig opplevelse, sånn som Half-Life Alyx for eksempel, som jo mange elsker.
Ja, ellers så må fremtidige hus bare ha et sånt 3D-møllerom.
Ja. Ja, det er sant. Ja, altså, det er et eller annet med den der teknologien der, som, der er vi et stykke unna, tror jeg. Altså. Det mest interessante der er jo det arbeidet som gjøres med å påvirke balansenerven din i mellomøret, hvor du faktisk kan narre da, hjernen din til å tro du beveger deg, mens du egentlig bare står stille, ikke sant? Det bare manipulerer balansenerven til å tro at du beveger deg. Da begynner det å ligne noe. Det er på en måte litt der vi må komme til. Det var enkelt. Ikke at jeg sier det er enkelt å manipulere balansenerven.
Derfor merket du noe form til sjøsykhet eller noe sånt i starten med det?
Nei, jeg har ikke merket noe til det, og det var jeg veldig glad for. Ikke noe hodepinne, ikke noe kvalme, og det har jeg alltid blitt, egentlig. Selv med Half-Life Alyx etter en stund, så ble jeg litt småkvalm.
Okay.
Her testet jeg masse over tid, og lange strekk, liksom, og ble ikke kvalm. Og det er nok fordi, også nå er det jo en 4K, det er to 4K-skjermer, med veldig mange bilder i sekundet, og da blir på en måte flyten i opplevelsen såpass god, da. At hodet mitt aksepterer premisset at vi er i en virtuell verden, ikke sant?
Så bra.
Og så er det litt igjen på grafikken. Jeg merker det, også det ser kjempepent ut. For eksempel, det er et spill som heter Kajak VR, Mirage, som du blant annet kan padle rundt Bjørnøya. Det var jo det, kanskje det, jeg tror det var det første jeg gjorde, ja. For Gran Turismo 7 hadde ikke kommet enda. Og det også er en sånn naturopplevelse hvor du sitter helt rolig i en kano og padler, ikke sant? Som var kjempeflott. Det var kjempeflott. Og rent sånn overflatemessig så ser det sjukt bra ut. Det er en sånn naturopplevelse som er dritbra, men så begynner du etter hvert å legge litt merke til liksom grains i bildet, at det ikke er helt på plass, liksom. Dette er det. Dette er tiles av innhold som narrer deg til å tro at det er et fullverdig 3D-bilde, men som det er noen joints her som er synlige. Og hvis du begynner å legge merke til de, så er det vanskelig å la være, da. Så det må komme enda flere piksler og enda mer teknologi, liksom. Det må se enda bedre ut før jeg virkelig er investert i dette her også. Og så er det også interessant å se at mange av de beste opplevelsene her er jo også tilgjengelige på andre plattformer. Det er jo et spill som jeg ble veldig glad i her, som jeg ikke har testet før, men som har jo vært på markedet i mange år, som heter Thumper. Det kom jo til og med til forrige PSVR, som er et sånn on-rails action-rytmespill. Du kjører dritfort langs en sånn rutsjebane som svinger, og så må du trykke på knapper i sekvenser og sånt.
Ja, det tror jeg har spilt.
Det er dritstilig, og det er helt konge i VR. helt konge i VR. Her har du fått en betydelig oppgradering til PS5, selvfølgelig. Det er et eller annet med musikken og kombinasjonen musikk og grafikk og gameplay i det spillet som traff meg sykt godt, altså. Det var et kongeopplevelse. Ellers så kan jeg nevne noen av de andre lanseringsspillene. Det er jo 40 spill klare til lansering. Wow. 40 spill, folkens. Mange av de da multiplattformspill, men jeg har plukket ut de mest interessante. Cities VR Enhanced Edition, hvor du da kan bygge by.
At da fungerer VR, ja, nei.
Ja. Og så er det et spill som heter Demio, som er et top-down pen og papir brettrollespill. Hvor du sitter liksom som game master over brettet og driver og plasserer ting og sånt. Det også funker kjempebra. Gran Turismo 7 selvfølgelig, Horizon Call of the Mountain selvfølgelig. Du har en Jurassic World opplevelse som heter Jurassic World Aftermath Collection. Som er litt den der...
Er du han som blir spist på do?
Ja, ikke sant? Men det er litt den der, ikke sant? Du kan sitte og se på dinosaurer, det er et kult premiss. Kajak VR Mirage selvfølgelig, Moss og Moss Book 2, No Man's Sky fikk en oppdatering til lansering i VR. Det har jo vært tilgjengelig på VR både på Oculus og PlayStation VR før. Nå har du fått en PS5 oppgradering. Pavlov VR, det kommer jo på Early Access til andre VR-plattformer nå hvert øyeblikk. Dette er den første liksom, ordentlige lanseringen av det, som er et veldig stilig skytespill. Jeg er helt sikker på at Andreas kommer til å spille det spillet, etter han har snakket om det før. I samme gate, Pistol Whip, en annen sånn VR-favoritt på Steam. Resident Evil Village selvfølgelig. Res Infinite har fått en ny versjon her. Det er kult også, det bruker øyetrackinga til å sikte. Det har jeg ikke opplevd å være så fett før. Dette er jo kongespillet også, en klassiker. Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition. Det er litt sånn der tableau-versjonen av Star Wars. Du får noen scener fra Star Wars.
Er ikke den basert på en ride i Disneyland eller noe sånt?
Det tror jeg faktisk stemmer, Carl.
Ja.
Jeg kan ikke skrive under på det, men jeg tror det stemmer. Så ja, og så Tetris Effect Connected da. Det var fett altså.
Ja, men det er kult. Det er kult å være.
Ja, det er kjempekult å være, og det har jeg også vært ute før selvfølgelig, men det funker kjempebra her. Thumper nevnte jeg. Tentacular, det er jo Devolver Digitals bidrag, som er egentlig akkurat så weird som det høres ut som. Townsman VR, litt sånn anno city builder, hvor, eller sånn samfunnsbygger fra litt sånn gamle dager. Unplugged air guitar. Og så et sånn der on rails skytespill som heter Zombieland Headshot Fever Reloaded. Det er også et spill som har vært utgitt før, men da er vi jo litt sånn der lyspistolleie, ikke sant? Man flyr rundt og skyter zombier. Og alt dette her er på en måte, hvis du skaffer deg en PlayStation VR, så er det ikke noe manko på spill å velge. Og de vil funke, og de vil gi deg en kul opplevelse, og særlig hvis du har bare vært nysgjerrig på VR og ikke testet det før, så mener jeg dette er den beste inngangen. For det første så slipper du å gi penger til Mark Zuckerberg. Det er jo et poeng, for meg i hvert fall.
Er det?
Det må jo sies at Meta Quest 2 er nok den letteste og mest tilgjengelige og mest populære VR-kittet som er på markedet i dag. Jeg leste i Aftenposten i dag at den har solgt 20 millioner eksemplarer.
Jesus.
20 millioner eksemplarer, mye på grunn av et treningsprogram som ligner litt på Beat Saber, hvor det har tatt litt av, rett og slett. Og det er jo et standalone-set. Du trenger ikke PC engang. Du kan jo bare bruke den koblet til et eller annet, og så kjører den datakraften og sånt fra selve headsetet. Til og med trådløst. Så det blir jo ikke mer tilgjengelig og brukervennlig enn det. Men det er meta nå, det er meta. Og jeg vil ikke at meta skal være den som vinner kampen om VR. Det er litt skummelt.
Klarer ikke å hoppe engang?
Hmm?
De klarer ikke å hoppe engang?
Ikke sant? Altså, jeg mener jo dette er på en måte den, har du en PlayStation 5 da, så koster jo dette her 6600 cirka for et fullt kit. Du kan kjøpe en bundle med Horizon til rundt 7000. Og det er det er på en måte, med tanke på speksa, så er det på det lavere, den lavere enden av det, den skalaen, det skiktet, for hvor mye disse headsetene koster. Det ligger et par tusen under tilsvarende til HTC, for eksempel. Det ligger enda flere tusen under Valve Index. Ligger litt over MetaQuest 2, men det har jo lavere speks. Det er ikke fullt så fullspekka. Da kommer MetaQuest 3 til høsten. Der, det tror jeg nesten vi må følge litt med på. For da snakker vi nok tilsvarende speks, men med liksom, du kan bare ha den trådløst hvor du vil, type ting. Det er, ja.
For PSVR 2, den har en kabel?
En USB-C-kabel som du kobler til. Og så er kalibreringen bare dritenkel. Den tar deg igjennom.
Den kabelen er like lang som den PlayStation 5-ladekabelen.
Ja, du må stå og stange i TV-en. Ja, nei, den er lang og solid, så, ja, det, så det går bra.
Det er bra.
Det er sånn knapp, bare en knapp på det headsetet du trykker på, da er det jo sånne kameraer som gjør at du kan se gjennom headsetet og plukke opp kontroller, eller gå og ta telefonen, eller si hei til barna dine, eller
ja, det er smart.
Klappe hunden. Mm. Så det er faktisk, det funker kjempebra, altså. Jeg vil også nevne at jeg har bare spilt det med briller. Og jeg merker jo av og til, så briller har jo en slags sånn der forløpning som gjør at når du kommer litt lys inn på sidene, så vil du se det enda tydeligere. De sånne der kanter på utsiden av brillene. Jeg skulle gjerne ha spilt det med linser, men det funker faktisk kjempebra. Headsetet er stort nok og tilpasset at folk kommer til å bruke briller i det også. Så det var ikke noe stor issue for meg. Jeg synes det funket kjempebra også. Så jeg gleder meg rett og slett til det kittet kommer retten tilbake, eller vi får et nyttet, for jeg har lyst til å spille mer. Det var en utrolig hyggelig opplevelse. Jeg mener jo dette er så bra VR er i dag, og det å få det på en PlayStation 5 synes jeg var utrolig effektivt. Det er et ganske overbevisende argument for at VR har noe for seg også. Særlig med den type opplevelser som egner seg best til det, som for eksempel Gran Turismo 7. Det er virkelig en killer app til VR, altså. Det er bare å ta en runde nå på sosiale medier og se folk som sitter med fullt setup, med ratt og pedaler og VR-greier og sånt. Og det er helt vilt kult, altså. Det er kjempekult. Det eneste de må gjøre der er å også lage menyene i VR. Det er litt sånn, du går litt inn og ut av VR her. Du står og blar i 2D-menyer, og så plutselig så er alt VR når du sitter i bilen, ikke sant?
Mm. Kanskje det største argumentet mot PlayStation VR er jo at du misser jo den der svære mod-bølgen som er på PC.
Mm.
Mm.
Der er det et gigabibliotek du ikke får tilgang til.
Software-messig så er det ingen tvil om at det mest spennende, altså frontlinjen av VR, er på Steam nå.
Mm.
Det er der det virkelig, virkelig skjer. Det er der alle de kule nye eksperimentene kommer, og man tester ut ting og sånt, og det er en sånn der nybrottsfølelse som er ganske intens. Så jeg vil jo si at hvis du er veldig interessert i VR, så er nok en HTC Vive eller en Valve Index, det er på en måte frontlinjen av VR. På software, det vil jeg nok si. Men hvis du er mer sånn der, jeg vil bare ha noen VR-ting som jeg bare stapper i, kobler til kabelen og setter på med headset, og så er jeg i gang. Så ingen tvil om at PSVR 2, eller da MetaQuest 2, er de enkleste og mest tilgjengelige alternativene for folk. Da jeg satt med den der HTC Vive-settet, som også er veldig bra da, det er kjempebra, veldig sånn modulbasert, Så jeg synes det er så slitsomt å ha sånne basestasjoner og målestasjoner som du plasserer rundt omkring for å ha god nok tracking. Det blir for mye. Det er for mye dingser og greier og kabler på gulvet og sånne ting til at jeg gidder å bruke det over tid. Det er ok for en testeperiode på en uke eller to, liksom. Men etter det så vil jeg bare ta det bort, fordi jeg snubler i kabler, og det er for mye rot, ikke sant? Jeg har ikke et VR-rom. Jeg har ikke et eget VR-rom. Jeg har ikke det.
Det er ikke så lett å ha det i Oslo.
Nei, det er ikke det hele tatt, altså. Og så vil jeg også bare til slutt nevne Theater Mode, som jo er det er litt sånn killer app-følelse over det også, for du får jo praksis tilgang til et kinolærrett hjemme hos deg selv. Ulempen er jo at det kinolærrettet bare er 1080p. Det er litt synd. Det hadde vært kult hvis det var 4K. For da hadde jeg virkelig valgt å spille noen av disse spillene som jeg skal teste i det headsetet. For det er så digg også å få den kjempesvære skjermen. Og særlig med spill som har liksom flotte visuelle opplevelser og sånne ting, så er det jo det er helt konge. Jeg har liksom maksgrense på 55 tommer som kona er villig til å akseptere her hjemme. Jeg har liksom nominert og foreslått prosjektor eller litt større skjerm og sånne ting. Det er helt uaktuelt. Men nå har jeg da en sånn skjerm allikevel, som ikke plager kona. Så det også var en veldig kul opplevelse også. Hva tenker dere om VR da?
VR er jo kult. Veldig positivt innstilt til at det ikke skal være så påkjennende for balansenerva og sånn. For husker når jeg spilte Resident Evil 7 på det første VR-settet til PlayStation, ja. da trengte jeg i hvert fall en hel dag på å bare bli vant til at jeg satt i VR.
Ja.
Etter tredje time da, så var det sånn, ja, ja men det var VR for i dag, nå orker jeg ikke mer.
Ja, for jeg liker veldig godt VR-teknologien i seg selv, jeg gjør da. Jeg har bare ikke... det er jo jeg som har det gamle PlayStation VR-headsetet vår nå.
Oh, ja.
Jeg har brukt en del til Beat Saber og sånne ting, men jeg har ikke helt, havnet på bølgo.
Nei, jeg er litt der. Jeg har jo anmeldt noen VR-spill. Lagde en veldig sånn tidlig VR-serie på kanalen. Og... Jeg er nysgjerrig på PSVR 2. Samtidig så tenker jeg mye på hvor lite jeg brukte PSVR 1. Og det er jo en case når det koster så mye, og når du har liksom... Det er prisen av enda en PlayStation, på en måte.
Det er det.
Så der er jeg ikke helt... hvis jeg ikke skulle anmeldt noe, så er jeg ikke sikkert jeg hadde kjøpt det.
Nei, men jeg tror vi nå i løpet av 2023 kommer til å komme til litt sånn skille der. Vi har jo ikke for vane å anmelde VR-spill. Det er jo mye fordi vi sitter jo ikke med oppdaterte VR-kits i det hele tatt. Nå har vi et sånt kit, og jeg tror at det vil være fornuftig å ta for oss de største VR-utgivelsene og lage anmeldelser av de ting som kommer fremover. Jeg er helt sikker på at de neste 2-3-4 årene kommer det til å skje utrolig mye nybrottsarbeid i VR. Det vil komme utgivelser og spill og opplevelser Som er viktige for spill med det, på samme måte som Half-Life Alyx var det. Og der tenker jeg vi nok må være litt på ballen også. Men det er litt sånn som deg, Carl. Nå har jeg testet det, og jeg er superhappy med den perioden. Jeg er strålende fornøyd med PSVR 2. Jeg synes det er et kjempebra teknologi. Men det skal litt mer til før jeg prioriterer den plattformen foran andre plattformer. Når jeg skal slappe av, liksom, setter meg ned for å kose meg med et spill, ja. Så skal det fortsatt litt til før det er dit jeg går.
Ja, for der er ikke VR noe for meg heller.
Nei.
Det er litt pes med VR, fordi du har den der svære klossen på huet, og da er det vanskelig å liksom, sette seg ned og slappe av og kose seg med et spill over lang tid. Da.
Ja.
Du blir jo sliten i øya, og du blir sliten i huet, og du blir sliten, du blir svett, og det er liksom ekkelt å ha på seg etter hvert. Og det er en del sånne ting som er vanskelig å gjøre noe med akkurat nå. Kanskje må de bli solbriller for at vi skal komme dit.
Ja, det jeg faktisk tror på, dette her er litt science fiction da, men linser, kontaktlinser, det er det jeg tror kommer til å bli greia. Og da om 50 år liksom, om 70 år, nye øyne. Nye øyne. Som er datamaskiner og skjermer liksom, som sender ikke sant, hva som helst da, til gjennom optiske nervene inn til hjernen din.
Men sånn faktisk da, nå husker jeg jo igjen ikke hva det spillet heter. Er det Witchfire det heter, det som skal komme?
Ja.
Ja. Ja. Se for deg hvis det kommer i VR, og det blir multiplayer compatibility med det.
Ja.
Da er plutselig VR litt på topp, tror jeg.
Ja, for det er noen sanne opplevelser, sånn som Pavlov VR og Pistol Whip og sånne ting, som er multiplayer, og hvor du er inne i på en måte virtuelle verdener, hvor du duellerer mot hverandre. Det er noe et eller annet med det som er utrolig fett, altså. Da er vi litt over i Metaverse-tankegangen, at du gjør greier med andre, mer enn å sitte isolert i en sånn her boble, hvor du stenger verden ute, liksom. Men du flytter inn i en annen verden, hvor det er andre mennesker, og hvor du gjør andre ting. Og det er jo også killer-appen på Oculus da, og Meta Quest, er jo VR-chat, at man bare rusler rundt i virtuelle verdener og snakker med folk, liksom. Mm. Det er ganske viktig også for VR og på sikt, at man ikke bare soser rundt alene.
Mm. Ja. Jeg tenker også litt sånn, hvis det kommer et spill på PSVR 2 da, for eksempel, som er 10 av 10, som er liksom på The Last of Us eller God of War-nivå, liksom, og bare er i VR,
ja,
da hopper jeg på.
Mm.
Men jeg venter litt, jeg venter fortsatt på den da. Sånn, Half-Life Alyx er nesten der.
Mm.
Men ja, flere av de.
Ja, jeg er helt enig i det også. Og så synes jeg at vi bør vurdere å få deg til Oslo, Svensen,
ja,
og sette opp en sånn rigg på kontoret vårt, sånn at du kan streame Resident Evil Village.
Oh boy.
Jeg tror det hadde vært en kongestream, rett og slett.
Ja, takk gjerne.
Vi skal gå til innkjøp av noen sånne trådløse mygger nå. Så da har vi løst mic-problemet også, i tillegg. Så kan vi bare flytte på sofaen, så har du et stort og flott VR-område du kan kose deg med, vet du.
Perfekt!
Så den der synes jeg vi skal prøve å få til oss.
Og det hørte
så
gøy.
Tetris.
Skyrim. Destiny 2.
The Sims.
Edderkoppkabal.
Destiny 2.
Animal Crossing.
Pokémon Cola eller Pokémon Pepsi. Destiny 2.
Guitar Hero.
Kingdom Hearts Bohemian Boogaloo. Destiny 2.
Level Ups spilleliste.
Nå har vi spilt ganske mye forskjellig på stream i dag siste, men det nyeste blant oss tre er det du, Carl, som har spilt, og da er jo Wild Hearts, som du tok på en av de ganske tidlige streamene.
Det er sant. Vi spilte det på lanseringsdagen. Det var meg, Nick, Svens og Andreas.
Yes.
Spilte Wild Hearts
sammen. Wild Hearts.
Og for de som ikke vet hva Wild Hearts er, så er dette da et spill som er Monster Hunter i alt unntatt navn. Det er så Monster Hunter at det nesten er litt stygt. Det kunne liksom, hvis spillet hadde hett Monster Hunter World 2, så hadde jeg ikke reagert.
Nei, det eneste jeg, altså nå har jeg ikke spilt et Monster Hunter, men jeg har sett ganske mye av det. Mm. Og det virker som om det eneste som virkelig differensierer seg fra det, det er den der byggemodusen.
Ja, litt sånn Monster Hunter møter Fortnite.
Ja.
Kind of. Hvor du har de samme svære bossfightene mot svære monstre.
Og de samme svære våpnene.
Og veldig svære våpen, ikke minst. Og de tar jo lang tid. Det er jo sånn fort 20 minutters bossfights, liksom.
Jeg tror vi brukte nærmere halvtimen på han der Nassenøf.
Ja, han grisen, ja.
Ja.
Så det der lange seiefights, det er jo på en måte konseptet. Men du har også da, i Wild Hearts, en sånn byggemekanikk, hvor du kan bygge bokser, for eksempel. Og så kan de bare dukker opp sånn instantly. Og så kan du klatre opp på boksene, og ta en sånn skikkelig powerful plunging attack ned på en boss.
Mm.
Og det er noe av det mest kraftige du kan gjøre, tror jeg. I hvert fall så langt i spillet. Det gjør mye damage.
Mm.
And it feels pretty good.
It does.
Du kan jo da spille samme folk, sånn som vi gjorde. Max 3 personer, så vi kunne jo ikke spille alle 4 samtidig. Det var litt trist.
Jeg synes 3 er et merkelig tall, skal jeg være helt ærlig.
Ja, for du har jo 4 i Monster Hunter.
Ja, hvorfor ikke 4?
Hadde vært fint å ha fått inn en fjerde mann.
Ja.
Hadde jo plass til det til og med, ja, men sånn er det. Men nei, men jeg synes det var gøy. Det er jo, selv om du kan si at det hermer mye til Monster Hunter, så hermer det jo på en god måte. Det er jo veldig polished så langt, synes jeg.
Mm.
Veldig mye av den samme fysikken, veldig mye av den samme gameplay-flyten, med at du utforsker et åpent område, finner the target, og tar ut the target.
Mm.
Og så har du en historie som er like dårlig som en Monster Hunter, i hvert fall så langt.
Ja.
Det var veldig vanskelig å bli engasjert i de tørre stemmene som pratet til deg.
Ja, de liksom lange monologene mellom karakteren din og de andre karakterene, de var flate, ass.
Ja, utrolig flate. Det var sånn sånn BioWare på sitt dårligste, på en måte.
Ja.
Mm. Når det er sånn, når du har to personer som bare står og prater til hverandre, og så er det ikke spennende det de prater om.
Nettopp.
Det er bare worldbuilding for å worldbuilde. Så det var tørt.
Og så var det var veldig pussy med den der blandingen av japansk og engelsk.
Ja. Jeg tror det var et forsøk på liksom, dette foregår i Japan.
Ja.
For de snakker engelsk.
Yes.
Og noen ganger så kommer det en sånn, arigato gozaimasu, ja, ja. Og sånn.
Mm. Oh, you're a hunter. Sugoi. Sugoi, ja. Desu ne.
Så det er et artistic choice.
Ja.
Men første inntrykket mitt er ganske positivt, altså. Jeg har spilt litt mer etter at vi ga oss. Egentlig bare kommet til hubbyen, fordi det gjorde vi ikke på Steam. Vi tok de tre første bossene.
Ja, vi fikk ikke lov.
Nei, det stemmer det. Vi hadde sånn trial-versjon.
Yes.
Men etter de tre bossene, så kommer du til hubben. Og der har du liksom en blacksmith, og du har masse quester, og du kan ta sidequester, og du kan ta sånne missions, sånne som du kan gjøre liksom i tandem med faktiske hunts.
Ah.
Så det er mye, mye som åpner seg der.
Kult.
Jeg har fortsatt ikke fått flere typer våpen. Jeg har jo lyst på den der kloa og kniven.
Og så er det visst en bazooka.
Er det det også?
Ja.
Det er gøy.
Det er veldig gøy. Det klør faktisk litt etter å spille selv, så det jeg må gjøre en sterk vurdering på om jeg skal kjøpe det.
Ja, vi har jo snakket litt om å kanskje ta en sånn liten bra barbarer-session med Wild Hearts.
Yes.
Det hadde vært gøy.
Jeg er veldig dan for det, altså.
Ellers, jeg vet ikke hvor mye mer det egentlig er å si om det. Det er jo, hvis du har spilt Monster Hunter, så vet du veldig godt hva du kan forvente. Og hvis ikke, så er det litt vanskelig å komme inn i.
Ja.
Kan man kanskje si. Fordi Monster Hunter er jo kjent for å være litt vanskelig å komme inn i. Det er tunge fights, det er tunge våpen. Det er ikke sånn at når du trykker på en knapp, så slår du.
Nei.
Det tar gjerne litt tid før det sverdet faktisk blir løftet og deiser i bakken.
Det var vel bare katanaen og paraplyen, og kanskje bua, jeg vet ikke, som oppførte seg sånt. Men det der kembo-kliveren din og den hammeren min som var større enn meg selv, så tok litt tid å svinge.
Nå er det jo flere som har testet sjangeren da, med Dauntless, som kom for ikke alt for lenge siden, et par år siden. Så kan det være at det er mange som har lyst til å teste dette her da.
Det er kult det, altså. Så er det bra med litt konkurranse. Kanskje de endelig får Monster Hunter til å fikse crossplay, for eksempel. Det har de jo slitet med.
Ja, det fordi Wild Arts var crossplay med en gang, var det ikke det?
Det har full crossplay.
Ja.
Så det er ganske nice. Nei, den største nye tingen da, satt opp mot Monster Hunter, er den der byggegreia hvor du har de boksene. Du kan også bygge en sprettert.
Ja.
Mm. Jeg fant også ut at hvis du bygger tre spretterter oppover hverandre, så blir det en sånn tegnefilmhammer som trekker seg tilbake og så slår som en sånn snurresprettfilm, liksom.
Slår deg vekk, eller slår fienden?
Slår fienden.
Oi!
Så blir det en gigahammer, liksom.
Kult.
Det var ganske stilig. Du kan også, hvis du bygger masse bokser,
ja.
så bygger du en sånn svær vegg
ja.
Som monster kan krasje i. Og da gjør du masse stun damage.
Jeg forstår han Nasse. Han velva vel etter han headbutta inn i den.
Yes.
Og så kunne du jo også lage disse ballistene, sånne ziplines.
Ja, og de var kule.
Og de fant man ut på slutten av den Nasse-nøfighten at ja, pokker, de kan du skyte på bossen og begynne å klatre.
Det kan du. Jeg fant også ut at de der lysende punktene på den,
ja.
De var ikke weak spots, men de var klatrepoints.
Ja.
Så du kan hoppe på et dyr og liksom klatre på de punktene da.
Det gir mening, fordi når jeg hovret over en av de mens jeg klatret, så liksom slo jeg den inn, og da ja. Fikk vi veldig mye sånn ekstra byggegreier.
Stemmer.
Ganske kult.
Det er ganske kult. Det er noe her, altså. Og det var veldig gøy å spille med dere, ikke minst. Det var mer gøy å spille sammen enn å spille alene.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Så jeg har lyst til å fortsette. Jeg merker at jeg kjeder meg litt når jeg løper rundt den hubben alene.
Ja.
Da var det ikke så gøy. Så jeg har lyst til å gå ut på litt hunts sammen med dere.
Ditt også.
Så ja, ellers så, det er jo mye vi kan snakke om. Vi har jo spilt i en uke.
Vi har det.
Vi får prøve å holde deg litt kort, ja. Tenker jeg.
Ja,
det kan være.
Har du et annet spill du har lyst til å trekke frem?
Jeg må jo nevne at vi spilte Little Gear Game.
Jo, Little Gear Game.
Det spilte vi på stream i et par timer.
Mm.
Kom jo et godt stykke ut i spillet.
Mm.
Vi kom til den store øya, der vi skal overbevise Big Sis om å være med på leken. Men hun har blitt for voksen og for ansvarsfull. Sitter med skoleoppgave.
Ja.
Og vi sitter og leker alene. Det vil si alene med alle de andre vennene våre på øya.
Ja.
Men det er ikke bra nok, fordi storesøster er ikke med, ikke sant?
Nei, triste greier.
Det er utrolig trist.
Og da sitter du og jobber med oppgaver.
Ja. Men det spillet er også utrolig morsomt. Det er en sånn herlig, søt, quirky humor. Som bare funker så bra i det spillet. Det er kanskje det søteste spillet jeg har spilt.
Veldig søvig.
Dette er jo på Steam og Switch, i hvert fall.
Mm-hmm.
Og det er lite sånn Breath of the Wild i mikroskala. Med litt short hike, kanskje, inni der.
Ja, litt mer tøysete.
Litt mer tøysete. Og jeg er kjempeglad i det. Jeg synes det er et kjempebra spill.
Du så det bare når han, Lil Gator, eller i vårt tilfelle, Snips.
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 Når han bare begynte å gå, så var det sånn, åja, ok, dette blir en good time.
Ja, det var sånn fin liten waddle.
Ja, skikkelig sånn toddler waddle fra side til side.
Kan jeg også nevne for de som ikke fikk med seg streamen, at vi hadde jo selvfølgelig full voice acting på alle karakterene i spillet.
Det hadde vi.
Oh, yes.
Så hvis dere vil høre litt førsteklasses level up voice acting, så sjekk ut den streamen.
Det ble good time.
Mm-hmm.
Siste kvelden, ikke at vi igjen skal peile en podcast inn på at det skal bli en Elden Ring cast, men da spilte vi jo seamless co-op-moden til Elden Ring.
Ja, det gjorde vi player.
I aller høyeste grad. Vi var 6 stykker.
Bortsett fra litt jank i de stedene man strengt tatt skulle forvente at det ble jank, sånn som når vi skutter round table hold og litt sånn forskjellig, så funket det der helt utmerket, altså.
Mm. Det gjorde det. Vi hadde litt trøbbel med han der, Knight Rideren.
Ja, han var litt stolt.
Han datta hesten sin og kom ikke opp igjen.
Fy faen, vi tok det til slutt.
Jeg tok det til slutt. Så for det som skjer da, når du er 6 personer, med den, dette er jo en mod, det er ikke en offisiell mod, men en fan-mod, som lar deg spille seamless co-op i Elden Ring.
Mm.
Opp til 6 personer samtidig. Så du kan være på hesten, du kan løpe rundt i lands between, du kan ta bosser, alt sammen, uten at du blir avbrutt, liksom.
Stemmer.
Men det som skjer da, er at bossene blir jo scalet ganger 6.
Ja.
Så de tåler jo utrolig mye.
Så mye de tålte.
Så hvis du da starter en kamp med 6 personer, og så dør 5, da går det ikke så veldig bra for siste mann.
Nei.
Nei.
Så merker han jo bare at en sånn vanlig dude med sverd, en sånn raider eller hva det heter for noe ute i åpne verden der, jeg tror en sånn han hadde 3500 liv, og det er ganske mye til å være i Limgrave.
Det er ganske mye. Men det kom seg tvert.
Du gjorde det?
Vi fikk litt bedre equipment, og vi fikk litt armor, og Rune levela jo bare strength, så han var veldig glass cannon.
Ja.
Han ble one-shot av alle bossene, basically.
Han ble det.
Men han slo hardt, da.
Vi klarte nesten å ta Godric på første forsøk, hvis det ikke var fordi at det var sånn hersens maintenance eller et eller annet akkurat da.
Det gikk kjempebra, helt til Steam skjøtta ned.
Ja.
Og da ble jeg stående alene. Og da gikk det ikke så bra.
Stående alene mot Godric med kanskje 5000 liv, det er sånn, ja, ja.
Ja. Gjorde så godt jeg kunne.
Ja.
Men det gikk dårlig med Ultigun der, altså.
Jeg kan se det.
Stakkars Ultigun.
Det var veldig gøy. Det blir mest sannsynligvis en liten seriepod etter kort.
Det må vi prøve på.
Ja.
Og så, jeg vil trekke fram en ting til, ja. If I may. Fordi vi klarte jo for pokker å fylle en hel server i Fall Guys.
Ja!
En custom Fall Guys server.
Det gjorde vi. Mm-hmm.
Det var veldig gøy.
Det var veldig gøy.
Det var bare oss og chatten som spilte. Mm-hmm. Og det var 60 folk inne på gamet. Det var sykt moro.
Det var sånn tydelig jo hvem som hadde spilt det før eller ikke.
Ja, det var faktisk en som vant, var det 3 ganger?
Jeg tror det.
Ja. Jeg tror det var bra i tillegg.
Yep.
Ja. Det er helt insane.
Så går han å bli god i Fall Guys, tydeligvis.
Det gjør det.
Hvem skulle trodd?
Så, men det må vi gjøre mer, det var kjempemoro.
Ja, det var kjempemoro, og det var første gang jeg hadde spilt Fall Guys.
Ja.
Ja.
Så det var et hyggelig første møte.
Det er et kosespill, altså.
Mm.
Det er utrolig mange games jeg ikke har spilt før nå.
Ja, nå var det mange baller. Og så har jeg gjerne lyst til å trekke fort fram at jeg spilte God of War Ragnarok for første gang.
Ja.
Det gjør du.
Tok en 5-timers bolk på mandagen.
Mandagen, ja.
Mhm.
Og det var jo egentlig, det var egentlig akkurat det jeg hadde trodd det skulle være. Det var det første God of War, bare mer, og kanskje enda litt mer tuna, på en måte. Jeg hadde ikke engang trengt den storyen for det spillet der, merker jeg, for den combaten der, den er god.
Men storyen er amazing.
Ja, helt klart. Men der er det.
Du har så mye bra foran deg der.
Ja, det har jeg skjønt, at ja, jeg har bare spilt starten, og det skjønner jeg jo at jeg har bare spilt starten. Det er så mye igjen.
Mm.
Mm.
Men, ja, du har kommet deg cirka halvveis ut i Svartalfheim, har du ikke det? Og så ja. Skal du inn og du skal finne Tyr.
Stemmer.
Mm-hmm. Så det er fortsatt veldig tidlig i spillet.
Tok nettopp og drept en sånn electric alligator. Og da sa Andreas at dette er vel for lett. Kan ikke du gå på vanskelig grad? Ja. Så jeg, ok, neste fiende jeg møtte så, ok, this is my life now.
Ja, det begynte på standard, gikk opp til no mercy.
Ja.
Da har jeg bare holdt meg på standard hele veien. Jeg synes det er helt greit for meg.
Ja, jeg hadde holdt meg der selv. Jeg visste ikke hva for en viss viking som sa at, da.
Ja, litt peer pressure der.
Ja, nei, men jeg, det var... Det gikk greit. Jeg kan prøve å fortsette der. Men jeg gidder ikke å stange, merke, i et sånt type spill. Hvis Nei. Jeg driver på samme bossen, og etter en halvtime fortsatt driver på bossen, da kan det gå ned tak.
Helt innom.
Jeg har jo begynt på Give Me God of War, da, med spiller sammen med kjæresten.
Du er ikke
galning,
da. Og da blir det litt stanging. Der er det noen bosser som slår hardt tilbake. Men det er litt gøy, jo. Jeg ville ikke anbefalt det som første playthrough.
Nei, det kan jeg se.
Nei.
Men når man liksom har spilt gjennom en gang, så er det der gøy å prøve.
Jeg vil også trekke frem en liten ting, hvis det går greit.
Ja,
for jeg og Nick testet jo Blank.
Blank.
Blank. Som er jo et lite sånn veldig cute spill. Svart-kvitt stil, der du spiller en liten ulv og en liten hjort, rådyr, ting. Som begge har mistet familiene sine, og skal prøve å dra ut i verden, og så må de hjelpe hverandre. Det var et sånn søtt, koselig pusselspill. Vi fikk spilt en times tid før jeg tror serverene døde.
Ja.
Men veldig, veldig koselig. Det var en del kule pussels, og generelt bare kos, og veldig stilig artstil på det. Veldig vakkert spill.
Det var ingen farger.
Nei.
Så, i det hele tatt.
Det funket, for det var liksom et sånt snødekt landskap, så da funket det greit. Det siste jeg fikk gjort, det var basically aka ned en kjempelong bakke, og det var helt perfekt. Det var akkurat det med tong.
Det var en fin sånn avslutning på den bolken.
Mm.
Men du har også spilt, Frida. Ja. A Little to the Left.
Jeg har spilt A Little to the Left.
Fra start til slutt.
Rundet hele greia også.
Du gjorde det.
Mm. Stilig sånn puzzle-spill der du skal finne system og orden i ting. Og justere på litt, sånn, til Little to the Left, justere for eksempel bilderammer så ting blir beint, men så blir det mer og mer avansert og mer intrikate patterns, du må følge. Veldig kult spill, altså. Det hadde jeg sansen for.
Mm. Jeg har hørt folk med OCD er veldig begeistret for det.
Ja, da kan jeg tro.
For det er liksom en sånn OCD, skal man kalle det, ikke simulator, men terapi, kanskje?
Mm, kanskje.
Har dere prøvd vann fra springen?
Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
Dette albumet må dere høre.
TV-spill er ganske stas.
Det er en serie som foregår in space.
YouTube.com er en kul nettside.
Level Ups anbefaling.
Svensen, det er ditt ansvar for anbefaling i dine VK her. Med ansvar så mener jeg at du sa du hadde en anbefaling. Så det er
so much pressure. Press, egentlig. Ja. Ja, jeg har følt litt med på et spill. Skal jeg bare sjekke hvor lenge det har vært ute, for jeg tror ikke det er helt flunkandes nytt, men det er nytt nok til at vi kan prate om det.
Mm-hmm.
Ja, det kan ikke stemme. Det kom ikke ut i 2018. Det er... Nei, takk skal du ha. 26. januar 2023. Greit.
Yes.
Og sikkert da det var demo eller et eller annet, jeg vet ikke. Det så først ut som at det bare skulle være en... På måten det var animert og hele pakka, så fikk jeg umiddelbare assosiasjoner til Python, hvis noen husker det bladet. Norsk tegneserieblad.
Hørt ja. Om det, ikke lest så mye selv.
Veldig, ja. Veldig vulgær, kjempedårlig humor, masse tiss og promp. Så jeg trodde først at dette kanskje bare var en kjempesvær shitpost, som det heter. Det er det ikke. Spillet heter Pizza Tower.
Og, ja, men dette har jeg hørt om.
Ja, og dette er et kjærlighetsbrev til gamle plattformer. Det er puttet så mye tid inn i animasjonen i dette spillet, og det er basically Super Wario Land i nytt format. Det er shoulder bashing, det er det å gå fort. Disse speedrunsa, de går hensynsløst fort, har jeg sett det siste. Du spiller da som Pepino Spaghetti.
Okay.
Som en pizza-shop-eier som strengt tatt ikke har så veldig mye å rutte med. Mest sannsynligvis så blir han evikta øyeblikkelig. Men akkurat når ting som verst, så skal det vise seg at det er et tårn rett ved siden av huset, ass, som man ikke har fått med seg før nå, som strekker seg mot himmelen. Og på toppen av det tårnet, så kanskje det en skatt.
Oi, oi, oi.
Så da å klatre seg gjennom levels etter levels, få secret items, få score på forskjellige baner, unlocke boss-dører, og så klatrer du bare høyere og høyere. Og det veldig gøy, veldig fort, og veldig vanskelig til tider.
Jeg måtte google det.
Ja.
Han ser jo ut som Vario, han fyren.
Ja, ja, ja. Men hvordan han har animert... Han den minst selvsikre protagonisten i et spill jeg har sett noen gang. Og standardanimasjonen så liksom at den...
Nei.
Men så har du alltid en sånn liten TV oppe i høyre hjørne av spillet, som på en måte Chandler-mooden til Pepino. Så når du får full speed, så det liksom sånne skikkelig Looney Tunes øyer som stikker ut av huet på den tunge som tre meter langt til siden, som og
nice.
Alt har liksom en animasjon, og det er veldig charmerende. Så jeg det var en som hadde bare puttet en compilation av alle custom animations, og da kunne du faktisk sitte i en halvtime og bare se på alle de.
Oi.
Så wow. Det puttet mye kjærlighet her.
Ha.
Og soundtracket noe av det mer bonkers madness jeg har hørt på lenge. Veldig retro, men samtidig veldig... det mye gitarer og sånn i det hele, og det blir også påvirket musikken av hvor fort det går. Så du i full speed, så hører du liksom... Og så plutselig ikke gitaren mer av musikken lenger hvis du slår opp.
Kult.
Ganske fidulig.
Pizza Tower, hva det
heter? Pizza Tower koster 200 kroner på Steam.
Ja.
Det tør jeg påstå absolutt verdt det.
Her kommer nyheter med... Rune måtte gå seg med Carl. Og han har hår, ja. Ja, hår. Vi har allerede snakket en del om VR i episoden. Nå skal vi snakke litt mer om VR. Fordi Sony har annonsert 10 nye PSVR-spill. Som skal komme, eller noen av de har kommet, har jeg skjønt, på Runestad. Det første Gorn. G-O-R-N.
Gorn.
Som et beat'em-up-spill.
Ok.
Så har vi Knock Bow plus Arrow Soccer, som et fotballspill med pil og bue.
Ok.
Hellsweeper VR et actionspill som tuller med fysikk. Det vist veldig lite fysikk, så du kan gjøre mye sånn low gravity shit, virker det som. Sushi Ben. Et eventyrspill om en sushi-restaurant. Tipper hovedpersonen til Ben.
Mm.
Ikke det som betyr noe annet. Another Fisherman's Tale et puzzle-spill som oppfølgeren til A Fisherman's Tale.
Shit.
Det kanskje en annen fisherman denne gangen her.
Ja, kanskje.
Enten en annen fisherman eller en annen tale. Og så har vi Ragnarok med CK.
Mm.
Som som det høres ut som, et rytmespill med vikingtema.
Riktig.
Runner et motorsykkel-action-spill. Og som Rune nevnte i sted, Unplugged Air Guitar. Det mulig det en update jeg snakker om, for det da et musikkspill som får licensiert musikk fra blant annet Ozzy Osbourne, Weezer og The Offspring.
Oi!
Så har vi Swordsman VR, som et realistisk sverdefektespill. Og til slutt står det Start Enders Intergalactic Bartending.
Ok!
Som også akkurat det høres ut som. Det intergalactic bartending.
Ja.
Så det på vei. Det kommer jo også en state of play i natt for oss.
Stemmer.
Som vi dessverre ikke får med oss i podcasten. Der kommer det sikkert enda mer VR-nyheter.
Skulle ikke flytte meg.
Så stay tuned for det i neste gang vi snakker om nyheter.
Mm-hmm.
Vi går videre til en lekkasje. En artbook-lekkasje til Zelda Tears of the Kingdom.
Åja.
som har havnet på internett. Hele, ja. En, flere hundre sider, eller i hvert fall over hundre sider, med tegninger fra Tears of Kingdom har landet på internett. Flere måneder før release.
Mm.
Det kunne vært krise, men det virker ikke som det noen store spoilere i denne her.
Jeg holdt meg undan, bare for å være sikker.
Ja, så har det. Jeg har bare lest om hva det er i den.
Jeg skjønner fortsatt ikke hvordan sånne ting skjer, jeg. Skal jeg være glad i?
Det er sikkert en eller annen Collector's Edition som har dukket opp tidlig, og så har noen fått tak i den, feil person.
Kan det. Postet
bilder.
Ja.
Det nok fort gjort.
Ja.
Men ja, det virker jo som dette, for dette er jo en bok som følger med spillet. Så man skal jo kunne bla gjennom den boka før man har spilt spillet, egentlig.
Mm.
Ja.
Så da gir det jo mening at det ikke er noen store spoilere i boka. Så det er nok ikke så krise som det kanskje kan høres ut som. Og så går vi videre til det originale Angry Birds, som trekkes fra Google Play,
oi,
og bytter navn på iOS til Red's First Flight.
Ok.
Vet dere hvorfor det skjer?
Nei.
Det er fordi det var så populært, og Rovio vil heller at du skal bruke pengene på spill som har mikrotransaksjoner.
En gang til.
Det første Angry Birds har jo ikke mikrotransaksjoner.
Åja, ok.
Så Rovio vil ikke at du skal kjøpe det.
Nei.
Eller kjøpe det som du kan bruke mikrotransaksjonspenger på.
Selvfølgelig.
Men det er jo hyggelig. Det er kjent av det å gjøre da.
The state of mobile gaming der altså. Så tilbake til Wild Hearts, som har en del performance-problemer på PC.
Ja.
Det har fått en patch, men det er vist ikke så mye bedre enn nå.
Nei.
PlayStation 5-versjonen hadde også et crash-problem hvis man har blokkert over 100 mennesker på kontoen sin.
Ha!
Så det er sikkert, hvis du har blokket 100 personer, så blir Wild Hearts stresset, og så bare, nei, nå er alt for mange mennesker vi ikke matcher med. Jeg vet ikke. Men det skal være fiksa nå, da.
Ok.
Og så har jeg noen sånne, avslutter med noen rapid-fire-nyheter. Så hvis du, Svens, kan komme med en sånn der mens jeg leser opp de siste nyhetene.
Ok, ja.
Lies of P kommer i august.
Oi.
Firaxis bekrefter at de jobber med Civilization 7. Pokémon Presents skjer nå på mandag, der de annonserer kanskje DLC, kanskje noen remakes, kanskje et Let's Go-spill, kanskje et Legends-spill, vi vet ikke. Det blir spennende å følge med. Og helt til slutt, Elden Ring har solgt 20 millioner eksemplarer.
Jeg heter Svenas.
Nice, det var perfekt, Svens.
Ja, nydelig.
20 millioner, ass. 20 millioner.
20 millioner.
20 millioner.
Da er en god del mer enn noen andre FromSoft-spill har gjort.
Ja, fordi satt opp mot hele Dark Souls-serien, altså totalt, fra det første Dark Souls kom til nå, der har de solgt 27 millioner til sammen.
På alle tre Dark Souls-spill også.
Ja, så Elden Ring på et år har solgt bare 7 millioner mindre enn hele Dark Souls-serien til sammen.
Da tør jeg vel å påstå at den Game of the Year-en var velfortjent, ja.
Jeg tror de er fornøyde der borte.
Skal vi leke en lek?
Velkommen til spalten. Er det en rumpe, eller er det Runes hode?
I dag blir det høytlesing av dikt om Sonic.
Nødt eller sannhet, kanskje?
Slik raider du med barna dine.
Dagens debatt. Hvem er egentlig best av Luigi og Mario?
Wildcard-spalten. Oh boy, oh boy.
Wildcard-spalten denne veken her, der har jeg, der er det jeg som sitter klar. Nå har jo Carl, du har kommet på de topplister. Rune har kommet i sin topplista. Nick sin tror jeg også er around the corner.
Den er på vei.
Jeg rekker ikke å lage en video i år, så jeg tenkte å ta topplisten min her i podcasten.
Nå kommer det.
Nå kommer det. Jeg har jo ikke spilt alle spillene som kom i fjor, men jeg har egentlig spilt overraskende mange av de store. Vanligvis er det de store gigaspillene som uteblir på min lista, men i år så har jeg faktisk hatt, eller i fjor, ja, har jeg faktisk hatt tid til det. Så vi begynner på nå. Hva gjorde jeg nå? Der flytter jeg på ting. Ikke flytt på ting. Sånn, da er vi klar. Vil først nevne, fordi at jeg klarte ikke å få det inn på topplista, fordi at det er for mye junk med det. Det har jeg satt både Sonic Frontiers og Pokémon Violet. Mm. Jeg har koset meg veldig mye med det, mer enn jeg skulle tro. Nå har jeg faktisk kommet meg gjennom Pokémon Violet, som er en av de første Pokémon-spillene på et par år som jeg faktisk har fullført. Og synes det var kos, men det er it's not good enough på det tekniske, og Sonic Frontiers hadde sine ting da også. Så derfor jeg vil bare nevne da, litt for å si at de har vært viktige for meg, men jeg klarer ikke helt å sette dem på topplister med god samvittighet. Så da begynner vi på nummer 10.
Kan jeg bare stikke en kjapp ting først?
Ja, gjerne.
Jeg skjønner det at Pokémon Violet og Scarlet, det min cyberpunk-opplevelse. Fordi jeg opplevde to bugs under hele min playthrough av det spillet.
Ja.
Ha.
Så jeg synes nesten det har vært det beste Pokémon-spillet på lenge.
Ja, for meg er det at jeg hadde veldig få bugs, men altså, det er for mye hacking i framerate.
Hvis jeg slåss ved et vann, for eksempel, da gikk det på sånn 15 FPS-ish.
Ja.
Og det den biten. Jeg var under en.
Ja. For jeg spilte jo dette her ganske sent. Jeg spilte jo dette her i julo og i løpet av januar, og da har det kommet en del patches. Så jeg vil tippe at det er nok en del bedre enn det var på release, men det er frameraten hovedsakelig. Jeg merker at det spillet kjører ikke så bra.
Nei.
Og da påvirker ting litt.
Forstår jeg.
Men ellers, dritgøy. Ja, ja, 100%.
Det er jo enda en grunn til å være nysgjerrig på Pokémon Presents på mandag.
Ja,
egentlig. Det er sånn, har de lært seg å ta på seg litt færre ting i året?
Nei.
Eller har de ikke lært seg det?
men da begynner jeg på nummer 10. Der står da Splatoon 3. Det er jo hovedsakelig fordi at det var kjempegøy å gå tilbake til Splatoon, spesielt Salmon Run, som er knall. Hovedsakelig i tiendeplassen her går til Salmon Run, vil jeg si. Nummer 9, der står det Lil Gator Game.
Lil Gator Game!
Snakes inn på listo mot slutten av året. Jeg fikk testet det for noen veker siden. På åttende plass er Bayonetta 3. Bayonetta 3 var knallbra, men mangler litt på attitude og story. Rart trekker Bayonetta-spill for story, men her må det faktisk gjøres. På 10, 9, 8, 7. plass har jeg Stray, dette koselige kattespillet satt i en litt futuristisk verden. Utrolig charmerende katt. Jeg kan kjenne igjen mange ting som den katten gjorde, som mine katter gjør. Men jeg synes egentlig bare settingen i seg selv var så stilig. Og hele verden, hvordan den var bygd opp.
Den var ikke så koselig.
Nei, men verden i seg selv er jo ikke nødvendigvis da. Men jeg synes da å se disse robotene, hvordan de prøver å overleve i denne verden her, og da samfunnet de har bygd opp på den måten, da synes jeg var veldig stilig. Fargerikt og flott og greie. Den er jo på et tidspunkt når katten, du kan finne en plass å legge deg ned, og så bare sakte musikk, så bare zoomer kamera ut, og så bare ser du på ting. Det er veldig fint. På 6. plass, jeg har ikke nummerert den her, vet du. 6. plass, der har jeg Immortality.
Hei.
Veldig kul opplevelse. Hadde veldig mye stil i ved seg. Jeg spilte dette sammen med mannen min rett over jul. Hadde ordentlig sansen for de tingene som dukker opp. De tingene som... litt annerledes tingene som dette spillet gjør. Det er faktisk første Sam Barlow-spillet mitt.
Ja.
Så kult å oppleve litt hvordan hans hjerne funker.
Man kan jo også se Nick og Svens spille gjennom Immortality for første gang på kanalen vår nå.
Første episode ute.
Ja, episode hver søndag.
Jep. På 5. plass har jeg Horizon Forbidden West. Da kom jo dessverre en del i skyggen av Elden Ring. Da det kom ut i fjor, jeg synes at det er litt synd. Horizon Forbidden West var et utrolig bra spill. Når jeg kan se på klippet, da tenker jeg, faen, det ser bra ut. Jeg har jo ikke hatt noe forhold til Horizon-serien før, så det var interessant å hoppe inn der som jeg gjorde. Men... kult å ha testet og på en måte testet den settingen, for jeg var jo veldig hyped på Horizon første spillet, men jeg fikk aldri spilt da, for det kom på et dårlig tidspunkt. Så gøy å endelig ha fått sett litt hva denne verden her kan by på av fantastiske mech-dyr og sånt. Stilig historie i tillegg, må jeg si. Litt problem synes jeg fortsatt med at open world spill har litt mye ting. på et kart som litt for stort og litt for lite muligheter til å markere ting som gjør det vanskelig å finne fram noen ganger, synes jeg. Og så mangler det litt grann på det menneskelige, synes jeg. Det var, men generelt knallbra spill, derfor jeg har det så høyt opp på liste. På fjerde plass har jeg Elden Ring. It's pretty good. På tredje plass så det er bare å snakke om det, tenker jeg. Så det går fint.
Vi har snakket ganske mye med
det.
Ja,
ja. På tredje plass har jeg Tunic, som er en av de stiligste spillopplevelsene jeg har vært borti på lenge. Den måten da spillet utvikler seg på, ikke bare på en måte i gameplay-sammenheng, men måten en opplever da spillet etter hvert som en forstår hva som ligger der, da, som starter som et Zelda retroaktig spill som blir en Souls-like, som blir noe ganske mye annet hvis du vil gå inn i det. Det er så mange ting jeg har lyst til å snakke om rundt Tunic som er spoilers opp og ned i mente, spesielt blant biter som jeg ikke klarte å finne ut av, som jeg måtte gå i lange Reddit-threads for å se. Men hvis jeg sier det, så er det spoilers for noen som ikke har gjort det og ikke får oppleve det, så jeg vil bare snakke om den biten. Men vi får ta det etter hvert når Nick blir ferdig med hans gjennomspilling som han har begynt med på Twitch og som han har sagt han skal fortsette med.
Mm-hmm.
Jeg gleder meg til.
Kan jeg spørre spørsmål om Tunic?
Mm-hmm.
Fordi nå har jeg jo blitt litt investert, skjønner du. Fordi jeg også var litt sånn forbeholden til Tunic på grunn av førsteinntrykket. At jeg var aldri en særlig retro Zelda-spiller. Sette pris på det for hva det var, men ikke noe for meg. Men etter jeg så litt mer av dybden av combaten og faktisk hvor åpent det er og mystisk-fistisk, så tenkte jeg også, ja, nei, jeg må nok spille Tunic, jeg også.
Mm.
Og du får bare ikke svare på det hvis det blir for forledende, som jeg håper å si.
Ja.
For jeg skal jo nevne et ord. The Golden Path.
Ja, Golden Path er dritkul, yes.
Klarer du å gjøre den uten noen form for hjelp?
Ja.
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 Det er den kanskje kuleste questen jeg har gjort i et spill noen gang, uten hjelp.
Jeg måtte sjekke opp en ting, fordi at jeg var helt sikker på at jeg gjorde noe rett, men jeg bare fikk det ikke til å gå opp.
Okay.
Og så måtte jeg bare sjekke, ja, det var det jeg skulle gjøre. Det var det eneste jeg gjorde.
Det er ikke sånn, du får nesten hjerneskade av hvor kryptisk det er, liksom. Du klarer å følge the path.
Ja, du klarer å følge The Path. Okay, da jeg snakker om er forbi. Det er beyond.
Ok.
Ja. Da er ting som er sånn, what the fuck, hva i svarte. Og da var mer enn på en måte da, så dette handler ikke om da jeg snakker om i sted, med da jeg måtte på Reddit Threads og sånt. Da er en egen del av spillet som jeg tror jeg kun for spesielt interesserte.
Ja, ok.
Og som var kult å høre om i ettertid.
Ja.
Men som... Det er, for da er relatert til noe som heter The Glyph Tower.
Oi.
Men da er ikke noe en trenger å tenke på. Det er ikke en ting jeg visste om at fantes før etter jeg var ferdig med spillet og tilfeldigvis så en video.
Oi, ja,
så
okay.
Det er på det punktet. Men Golden Path, som er det beste med hele Tunic, er fullstendig mulig å gjøre på egen hånd.
Men det er også en optional ting.
Ja.
Ja, kult.
Ja.
Kult.
Og anbefales å gjøre på egen hånd.
Yes.
Ja, okay.
Og jeg tror jeg nevnte dette på streamen også, siden Golden Path blir så mye snakket om, så har jeg fått spørsmål under før. Du kan ikke på en måte lokke deg selv ut av The Golden Path. Du kan gi Golden Path når du vil, ikke egentlig når du vil, men liksom, du trenger ikke å stresse med at når skal jeg gi deg Golden Path, ta den senere.
Mm-hmm.
Bare så det er sagt.
Kult.
Det er ikke sånn at du er nødt til å ha snakket med en dude, og valgt rett quest for å få rett ting som du kunne fått hvis du gikk i den. Nei, det er
for nå er han død.
Ja, så det er ikke noe sånt.
Nei, ok, kult.
Nei, det er veldig, veldig late game. Og hvis ikke du vet hvor du skal begynne en gang, så kan du liksom, du kan google det hvis du vil. Bare som, hvor skal jeg lete? Men hvis du klarer å gjøre questen uten å slå opp noe, så får du en veldig kul opplevelse.
Ok, nice.
På andre plass har jeg God of War Ragnarok.
Ja.
Vi holder jo på med topplista. Hovedsakelig fordi den historien fantastisk. Ja, gameplay amazing. Dette dette kan den serien kan dette her. Men historien her og karakterene og måten du får sett forholdet mellom Kratos og Atreus og alle de andre karakterene i dette spillet som nå så mye mer sentrale enn bare en liten sånn der fyr som står og sier festlige ting på et hjørne. Jeg synes at Ragnarok en så fin, komplett spillopplevelse. Og jeg elsker jo måten de portretterer de forskjellige gudene, hvordan de har dratt i norrøn mytologi i dette her. Generelt knallbra spill. Nå har vi snakket litt om det før i dag, så jeg tenkte jeg skulle ikke tra det alt for langt ut. Absolutt, absolutt verdig en andre plass. Og da, førsteplassen, kanskje ikke sjokk, der står det Xenoblade Chronicles 3, altså fy fader.
Ja, of course.
Dette er jo da spillet som fullstendig broke me flere ganger. Det sjelden jeg har vært borte i spill som klarer å sette opp historietroa og overraske meg, og ting så koselig og fint og hjerteskjærende og trist. Du har en setting der verden bare består av krig, og folk, du vet at du kommer til å dø, og du vet når du kommer til å dø, sannsynligvis. Og måten de bruker dette her, og denne verden her, på å fortelle denne historien, som om disse folkene her, 6 personer, pluss 2 nopons, som jeg der av og til glemmer å inkludere. Den så fin, og det er så mange lag her. Den historien her liksom ikke bare en vanlig JRPG-fortelling. Den har så mange deler som du innser bare sånn, åja, shit, ja, da betyr... Ok, ja, da har så mye implikasjoner for ting som har skjedd før, og så sitter jeg og så griner jeg mer, fordi at ting bare helt insane. Det den sjukeste historien jeg har vært borte i på lenge, selv om den jæklig lang, som de alltid dette her. Men det er deler av den historien her som fantastisk, kombinert med et soundtrack som følelsesladd uten like. Hver gang jeg tenker på dette her, så blir jeg blir både glad og trist, og litt sånn, gud, dette for en fortelling av våre gjennom. Så jeg veldig glad for at jeg har klart å pushe på Xenoblade på både deg og Nick Karl.
Oh yes, det var måte med på lista mi også. It's a very good game.
It is a very good game.
Det så kult at, så vidt jeg har skjønt da, så har jo han, lead directoren, har prøvd å fortelle en sånn multigame-historie i veldig, veldig mange år, helt siden Xenogears på PlayStation 1. Og med Xenoblade 3, så det på en måte første gang han faktisk har klart det. Han har fullført den historien han på en måte begynte på. At dette her en trilogi som nå litt komplett, da. Det kult.
Ja, det veldig stilig.
Etter så mye prøving og feiling med Xenogears og Xenosaga, så har liksom nå Xenoblade fått det til.
Ja, for Xenoblade 1, Chronicles 1 og 2 veldig gode, men jeg føler at det er Xenoblade Chronicles 3 som virkelig får til historiefortelling og liksom... Ja, for å knytte ting litt sammen da.
Det en veldig bra historie. Da.
Det jo, skal jo komme store dels igjen.
Ja, det skal komme, det sant. Nei, det noen kapitler i det spillet som ganske intense.
Absolutt. Det er et spill som knallbra fra start, og så blir det bedre. Det et spill som jeg følte hele tiden imponerte meg med måten historien, hva veien historien gikk, og nye ting som lagt til i combat, og alt mulig rart. Kult spill! Derfor var det på første plass, og da var topplisten min for 2022, altså. Thank you.
Hva dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Dine gangen her starter vi med et spørsmål fra Sofia Argren, som spør, dere snakker ofte om beste og verste spill, men hva det mest mediokre spillet dere har spilt? Altså tidenes midt på treet spill.
Mediokre. Offensively inoffensive.
Ja, jeg ga jo nettopp Forspoken 5 av 10 da.
Ja.
Ja.
Så det kanskje Forspoken akkurat nå.
Ganske kraftig med.
Ja, det er det som er så kjipt, for det ikke så med heller. Det liksom, det veldig dårlig på noen ting, og veldig bra på noen ting.
Mm.
Da sitter man bare og tenker på hvor bra det kunne vært. Så det mer, det nesten mer trist enn det med.
Oh ja, sånn
ja.
Sonic Forces, det var mediocre.
Ja. Ja, da var virkelig bare det, ja, flatt.
Det var superflatt.
Ja.
Superflatt.
Superflatt.
Shit, jeg hadde det på tunga.
Da spelet jeg spilte som hette, gud, det der som var sånn der russisk comrade, men også dokke og greie, hva var det hette?
Var det Tomorrow Children?
Tomorrow Children, da var tamt da.
I morgenbarn.
I morgenbarn, ja.
Det var noe der, men så var det mer sånn, dette her jo ingenting.
Mm.
Så det var ikke nødvendigvis dårlig, det var bare ved.
Ja.
Litt dårlig var det, men ja.
Epic Mickey 2 var ganske mediocre. Det prøvde seg på musikal og sånn, så det var litt kult, men, men det var bare ikke bra nok.
Jeg, i fare for å bli han som kun prater om Souls-like, jeg beklager, synes jeg Thymesia var et sånn typisk 6 av 10 spill.
Mm.
For det gjorde mye kult, men du på en måte opplever alt spillet har å by på i første bane.
Ja.
Så da blir det veldig sånn, ja, her var det ikke noe særlig mye til utvikling. Og at det føles ut som noen Souls-like skal bare lage Dark Souls på nytt igjen, på en måte.
Ja. Mm.
Og dette føltes ut som noen som prøvde å lage Bloodborne på nytt igjen, med blandet hell.
Riktig. Ja, det litt samme opplevelse med det første The Surge, kanskje?
Ja, ja, det et veldig sånn spill.
Mm.
For toeren, det veldig kult igjen.
Ja, Surge 2 kjempebra.
Det jeg innser som regel, hvis jeg spiller som så tamt, så stopper jeg.
Ja.
Ja.
Jeg klarte aldri å bli ferdig med det, ja, jeg husker ikke navnet på den gang. Det Anime Soul-spillet.
Og Code Vein.
Code Vein, ja.
Code Vein et bra eksempel. Det var veldig middels.
Det sånn perfekt femmer, føler jeg. For det er veldig mye kult der, men det bare er så ikke tunet og finslipt på noen som helst måte.
Og så er jeg husker ikke hva jeg ga det om, det var 5 eller 6 eller 7. Men
ja, jeg husker fortsatt hva du sa på slutten av anmeldelsen din, og jeg helt enig at det noen ting her som ganske kule, at hvis det kommer et Code Vein 2, så kan det plutselig bli et skikkelig kult spill.
Mm.
Men jeg tror delscenene til Code Vein har alle mostly negative.
Åja. Oh,
mm.
De hadde jeg ikke hørt om engang, hvis ikke de fantes.
De er rett og slett det mest uinspirerte copy-paste av sånn geografi du har sett, med noen sånne helt bullshit-bosser helt på slutten, som liksom verre enn siste bossen.
Hmm.
Så ikke veldig bra!
Nei, det ikke veldig bra. Skal vi gå videre til et nytt spørsmål?
Yeah. Ja,
har du et kall?
Jeg har et også. Det skal vi se, det fra Christian Larsen på Patreon.
Ja.
Jeg la merke til på ukestreamen at Patreon har gått noe ned siden dere rekrutterte Nick. Hvordan har dette påvirket dere som selskap eller personlig? Eller merker dere ikke mye til det på grunn av gameravtalen?
Mm.
Vi kan snakke litt om det.
Mm.
Det stemmer at Patreon har gått litt ned, og det mye vår skyld, fordi vi har ikke vært så flinke til å pushe Patreon. Vi hadde jo den der mega-streamen i, det snart 2 år siden.
Stemmer.
Ja. Tror jeg,
som førte til at det var et sånt svært Patreon-push vi gjorde. Og da lå jo Patreon på rundt der hvor det ligger nå, i starten.
Mm.
Og så kjørte vi den der giga-push-greia der, og da fikk vi det opp på 15 000.
Vi hadde vel 2, tror jeg, etter hvert, på en måte på relativt kort tid.
Ja, det stemmer nok.
Ja, så vi kom først litt opp, og så kom vi opp litt til.
Ja, stemmer. Og det førte til at vi kunne ansette Nick. Nick har jo ikke fått sparken, så ingen trenger å være redde for det. Hadde vi ikke hatt avtalen med Good Game, og Rune sin NRK-jobb, blant annet, så hadde det vært skummelt.
Ja.
Det litt mindre skummelt på grunn av det, heldigvis. Så det ikke noe fare for at noen mister jobben med det første, eller noe sånt. Men det har jo gått ned, man merker jo det, liksom. Det jo en hel fulltidsstilling pluss. Det handler jo mye om at vi ikke har pushet Patreon noe mer enn det vanlige, holdt på å si. At vi nevner Patreon I videoer, og vi nevner I podcasten, og gir shoutouts og sånn. Og så det jo nedgangstider om dagen.
Det
det. Folk har dårlig råd. Det dyrt å leve om noen.
Og da har vi full forståelse for, det vi får alltid melding fra folk som sier at de har vel lyst til å støtte oss, men økonomien strekker ikke til lenger, og da skjønner jeg 100%
Det ikke vanskelig å forstå.
Mat og rekninger går over oss.
Ja, det gjør det absolutt. Så det jo en, Patreon en lystbetungt ting, og alltid vært. Så vi setter jo voldsomt pris på alle som backer oss på Patreon, men skjønner selvfølgelig at ikke alle har mulighet til det. Så vi kommer nok til å kjøre litt mer pushing på streams og sånn, fremover, for å prøve å få det litt opp igjen. Men vi lever, og det mye takket være andre ting vi gjør.
Så har vi jo også, vi fikk jo, forrige gikk jo så bra, vi nådde ganske mange av disse her målene våre for å lage serier og sånne ting. Og vi har hatt litt dårlig samvittighet at vi ikke har rukket ting, for eksempel, sånn som klassikeren, før I høst. Så nå har vi, nå føler jeg at nå har vi fått innvilget alle tingene med lovde. Og da føles det litt fint også.
Sant. Og det var også grunnen til at ikke vi hadde stretch goals den gangen her, på ukestreamen vi hadde nå. Fordi vi turte ikke å forplikte oss til masse ting som vi... Det på en måte det vi trenger penger til, det vi allerede gjør, på en måte. Og da kan vi ikke love bort enda flere ting
Nei.
Som vi risikerer ikke klarer å innfri. Litt derfor ikke det var mer spennende stretch goals nå, men vi har diskutert litt, prøvd å finne frem til noe som spennende som vi kan love til neste gang.
Mm-hmm. Og det jo fordi at vi har så utrolig mye annet spennende som skjer behind the scenes akkurat nå. Så,
det har vi. Vi skal lage en kjempesvær serie med medietilsynet I år.
Yes.
Det blir spennende. Vi skal... lage masse andre greier,
yes.
Diskuterer stadig vekk ting som skjer. Noe vet folk om, noe vet folk ikke om.
Det til å glede seg.
Så stay tuned for en ting som skjer.
Så tar vi et spørsmål til. Svensen, hadde du et liggende?
Ja, litt navlebeskuende, men litt koselig likevel. Det fra Marius Renn Heide. Hva 7x7 streamens høydepunkt for dere? Og da vil jeg gjerne begynne med Fall Guys. Jeg synes det var såpass suksess at vi fikk... Vi fikk så mange folk inn.
Og ja, det var kjempegøy.
Det var skikkelig god temperatur i chatten og på Discord. Og det var kos. Jeg vil gjerne gjøre det igjen.
Da må vi få gjort igjen.
Det må vi. Jeg tror for meg så var det kanskje Little Gear Game.
Little Gear
ja.
Game.
Det var så koselig å spille på stream.
Det var det.
Det var veldig gøy. Jeg tror jeg må si... I tillegg til Gate to Game og Fall Guys, Nick som spilte Tunic. For da å se Nick spille Tunic fascinerende. Da å se Nick spille spill generelt fascinerende. Han bare gjør ting som tar andre flere timer.
Det,
og da å bare se han oppdage ting I Tunic, fascinerende.
Han spiller jo Tunic på en måte som ikke det meningen å spille Tunic. Han skjønner ting før det meningen at man skal skjønne
ja,
det.
Jeg har sluttet å plage meg selv over det. I starten så var jeg oppriktig sint på Nick, og hvor forferdelig lett han tar ting. Han bare... Han trenger liksom bare å se noe. Han trenger ikke å leke. Han må bare se det, og så går en sånn lyspære på han. Og det... Helt siden våres første duellstrabaser så har det alltid vært noe som sånn... Fader! Du og disse genene dine, altså. Men nå så det bare sånn. Selvfølgelig. Den dikk.
Som et spørsmål til, har du et Kyle?
Jeg kan ta et her fra Tortilla Chips 12 på Patreon. Hvilket spill har dere følt at dere har kastet bort mest tid I?
Oi.
Jeg har et veldig godt svar her.
Ok.
Jeg kom på det når vi snakket om mediocre spill, men jeg innså at det er ikke mediocre, det rett og slett dårlig. Og da det der Harvest Moon-spillet jeg spilte for sånn 3-4 år siden, en sommer. For det var ikke bra.
Var det du spilte på hytteturen?
Ja, da søk! Ja. Det var helt dreva. Men jeg bare, det var liksom, ja, dette akkurat så hjernedødt som passer på en sånn tur, på en sommerferie og sånne ting. Jeg spilte det jo Jeg vet ikke hvor mange timer jeg spilte deg. Alt for mange. Det var bare helt forferdelig dårlig. Så det, ja, det, jeg tror da, da Harvest Moon-spillet som hette et eller annet, som jeg må finne ut hva det hette, men det var bare, anbefales ikke på det sterkeste, faktisk.
Dette
er usikker, altså.
Det kan være litt sterk kost å komme med. Og jeg har jo rundet det, så jeg kan ikke klage for mye heller. Men hvis det ett spill jeg på en måte skulle ønske kunne unplaye og putte alle de timene inn i et annet spill, så det Dragon Age 2.
Hmm.
Det eneren, eller Origins. Inquisition. Ja, jo. Gameplayen veldig bra. Resten litt sånn ok. Men et mer uinspirert level design og en kjedeligere main character. Selv om du har jo multiple choice alltid. Det jo et Bioware-spill dette her, så du kan jo være, du kan være cheeky, du kan være flørtende, du kan være synt, eller du kan være glad. Men jeg synes uansett hva du fikk han Hawk, som hadde etter til å si, så var det liksom, yes, I'm Spider-Man, og det var forferdelig irriterende. Men jeg ville ha en kobling da, til Inquisition når det kom, men nei.
Harvest Moon, Light of Hope heter det. Ikke spill det.
Light of Hope.
Ikke spill det i Harvest Moon spiller som nå heter Harvest Moon. Spill det i spiller som heter Harvest Moon før 2007, og nå går over The Story of Seasons. Det tror jeg det litt bedre. Ja.
Det ikke så mange spill jeg har kastet bort mye tid i. Det sånn, jeg har spilt mye Final Fantasy 14, og spilt mye Civilization og sånne ting.
Jo, jo,
men jeg føler jo ikke at jeg har kastet bort de timene, liksom.
Det var vel nyttig.
Ja, det var i hvert fall gøy.
Ja, yeah.
Men kanskje Kingdom Hearts Union Cross på mobil. Det var ikke et bra spill.
Nei.
Men jeg spilte det for å få storyen.
Mm.
Det var mange timer med veldig, veldig få hjerneceller i et mobilspill.
Ja.
Så det kanskje det.
Altså, jeg vil jo tippe jeg har brukt tusentals timer i World of Warcraft. Og selv om lekser og sosialt liv og alt tok en kjempehit, back in the day, så angrer jeg fortsatt ikke på det. Games good. Var i hvert fall good.
Jeg tror kanskje det greit å runde av her, jeg.
Ja.
Som en solid podcast-episode til alle dere som hører på. Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media. Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra. Og vignettene er laget av fantastiske Martin Herfjord. Resten av innholdet vårt, da finner du på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Der ligger alle opptakene etter vår 7x7 stream. Så hopp inn det og se litt vods hvis du vil da. Jeg har i hvert fall et par ting jeg skal innom og se i etterkant som jeg ikke fikk være med på selv. Vi blir også med på Discorden vår på discord.gg/levelupnorge. Der får du varsel når vi går live for fremtidige streams og sånne ting. Vi har en merch-shop på levelupnorge.myspreadshop.no. Og hvis du har lyst til å støtte oss på Patreon, så er det bare å gå på patreon.com/levelupnorge og støtte oss med det du har mulighet til, eller ønsker, eller whatever der. Vi setter ekstremt stor pris på dere alle sammen. Vi kunne jo ikke gjort dette uten dere, og så enkelt er det, selv om jeg sier dette hver vek, da føler det seg litt sånn repetitivt, men we mean it from our hearts.
Mm. Yes.
Mm.
Mange takk, tusen.
Thank you. Og med da, så kryper jeg tilbake igjen til skrivehålet mitt. Blir det noe vekk? Og dukker plutselig opp i podcasten, vet du. Vet aldri når jeg... When you least expect it.
Mm.
Så er jeg her. Så, men resten av folk her, det snakker dere med neste vekk.
Yeah.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.